Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică.
Doamne ajută, de aici din studioul Radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehai.
Astăzi avem ca invitat un om special, un profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Traian, și îi spunem binevenit.
Bine v-am găsit!
Daniela Tutunaru este profesor de limba și literatura română, cum spuneam, și a fost invitată să participe la noi în această activitate, adunarea tinerilor ortodoxi mehedințeni de la Schitul Toponiței, deja a 8-a ediție, ca moderator al uneia dintre cele 7 grupe care s-au constituit acolo. Dar mai întâi să spunem pe scurt, părinte, în ce a constat acest program care s-a desfășurat duminică la Schitul Toponiței.
Da, la Mănăstirea Topolnița, așa mai exact. Știu că părintelui Stareț, părintelui Pavel, îi face plăcere să spunem Mănăstirea Topolnița, pentru că așa este, da? Satul este Schitul Topolniței, iar mănăstirea este Mănăstirea Topolnița.
Da.
Bun. În primul rând, totul a început cu Sfânta Liturghie.
Da.
Tinerii au participat la Sfânta Liturghie, începând cu orele
9
dimineața, da? După care s-au format grupele, fiind 7 grupe și fiecarei grupe fiindu-i atribuit câte un mărturisitor din temnițele comuniste. Astfel, grupa 1 a aflat și a dezbătut despre părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa.
Da.
Grupa 2 a avut ca temă pe domnul Valeriu Gafencu. Grupa 3 pe doamna...
Sfântul Închisorilor,
da,
cum l-a numit Steinhardt.
Supranumit de către Nicolae Steinhardt, Sfântul Închisorilor, da. Grupa a treia a avut-o pe mărturisitoarea Aspazia Oțel Petrescu, grupa a patra pe filozoful și economistul Mircea Vulcănescu,
da.
Grupa a cincea pe părintele Nicolae Steinhardt sau monahul de la Rohia, cum mai este cunoscut. Grupa a șasea a avut ca temă despre Radu Gir, supranumit poetul închisorilor,
da.
Și grupa a șaptea pe părintele Arsenie Papacioc, mare mărturisitor și duhovnic la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, care a trăit până acum câțiva ani în urmă.
Așa este. După împărțirea pe grupe, copii au lucrat timp de o oră alături de moderatorii lor. Trebuie să spunem că împărțirea a fost aleatorie. Apoi, după acest lucru pe grupe, această activitate pe grupe, s-au reunit, a urmat pauza de masă. Apoi, reunindu-ne noi toate grupele acolo, am urmărit o piesă de teatru pregătită de doamna profesor Minerva Sfrenț de la Școala Gimnazială Alice Voinescu, o piesă inedită în care copiii, într-un cadru special, ți amintești, Delia, care imita sau trimita cu gândul la închisoare. Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că a fost asigurat un cadru deosebit, marcat de fotografiile celor care suferise în închisorile comuniste, de cărți, nu? Un stand de cărți care au fost scrise de către mărturisitori din temnițele comuniste după ce au ieșit, sau despre dânsii, de către cei care îi cunoscuseră. Apoi a urmat momentul foarte, foarte emoționant, mărturisirea mea, susținut de către domnul Dragomir Dumitru.
Dumitru Dragomir, un mărturisitor care are și o activitate deosebită în municipiul și în județul nostru, dânsul fiind președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici și care ne-a bucurat mult prin prezența dânsului și prin cuvintele deosebite frumoase pe care le-a rostit acolo. Trebuie menționat că dânsul a fost arestat chiar în Palatul Regal, când mersese să își ridice un premiu fiind student eminent la vremea aceea și premiul trebuia să-i fie înmânat de maestatea sa, regele Mihai. Chiar atunci s-a întâmplat să fie răsturnată monarhia, să-i se ceară regelui să abdice și studenții au fost luați prizonieri. El, făcând parte din cei 1000 de studenți, luați prizonieri de către comuniști și cu amenințarea că dacă regele nu va abdica, studenții vor fi omorâți, vor fi împușcați.
Ce emoționant, în momentul acesta și cum de aici a scăpat, dar ulterior, după ce se logodise, venise la Severin, renunțase la facultate, a venit la Severin ca și capitan de marină, de fapt la Orșova, și în chiar seara logodnei dumnealui, în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul, deci pe 7 ianuarie 1958, a fost arestat. Așa este, o să vorbim puțin mai târziu despre asta. Apoi a urmat un moment frumos, puțin mai descrețitor așa, s-a numit Cântec Românesc Tradițional, susținut de corul Colegiului Național Traian Condus, dirijat de doamna profesor Negre Anișoara. Și apoi, iarăși, pauză și vizitarea mănăstirii Topolnița, în care am fost însoțiți chiar de părintele stareț Pavel Nicolescu, gazda noastră, iată, de 8 ani în această activitate. Să ne întoarcem la lucru pe grupe, pentru că este întotdeauna foarte, foarte frumos și foarte motivant. Avem printre noi pe unul dintre profesorii care a mediat discuțiile din grupa a șasea în jurul marelui nostru poet Radu Cir. Cum au fost la voi, Delia, discuțiile și cum ți s-au părut copiii?
În primul rând, discuțiile au fost plăcute și datorită faptului că s-au desfășurat într-un spațiu special, în mijlocul naturii, în vecinătatea mănăstirii. Am pregătit foarte puțin. O zi înainte m-am întâlnit cu doamna Simona Aidiescu și am făcut așa un plan de lucru. Am pregătit două planșe cu ceva idei despre Radu Cir și l-am pus la punct câteva etape ale dezbaterii.
Așa, că doi profesori.
Da, în momentul în care a început activitatea, planul s-a cam răsturnat și ne-am pomenit așa într-o atmosferă caldă, prietenească, deschisă, foarte diferită de cea pe care o întâlnim la școală.
Într-un cadru non-formal.
Non-formal, de originalitate deosebită. În primul rând am făcut cunoștință, avea doamna Iliescu planșă cu emoțiile cele mai răspândite, cele mai cunoscute și a spart gheața în felul acesta. Fiecare copil s-a prezentat și a numit o emoție pe care a trăit-o săptămâna anterioară. Bineînțeles că majoritatea emoțiilor a fost de bucurie și fericire, pentru că se apropia vacanța.
Ce original ați spus voi, așa, ați început la grupa voastră, foarte frumos. Cu identificarea emoțiilor?
Emoțiilor, da.
Foarte frumos.
Când ne-am prezentat, am fost cam mulți, 20 de copii.
Pentru că urma un moment emoționant. V-ați gândit bine.
Da. Și încet, încet am făcut trecerea spre literatura și cultura română interbelică. Am prezentat apoi, pe scurt, contextul epocii. I-am prezentat pe principalii oameni de cultură și încet, încet am alunecat spre zona poeziei. L-am introdus ușor în scenă pe Radu Cir, am avut suportul planșei cu poze mai reprezentative, cu poezii, etapele cele mai importante din viața lui, perioada detenției care s-a întins pe parcursul multor ani, a fost arestat de nenumărate ori, în timpul lui Carlo, în timpul lui Antonescu, în timpul comuniștilor, intrări repetate, ieșiri repetate.
Doamne, ce viață tumultuoasă! Da.
Nu m-a surprins, m-a emoționat faptul că toți copiii erau atenți, am văzut că sunt foarte atenți și receptivi. Da, copiii sunt sinceri, copiii ascultă și înțeleg lucrurile acestea, chiar dacă societatea le oferă alte modele și chiar dacă sistemul valoric este răsturnat, ei simt și intuiesc și înțeleg suferința celor care au luptat pentru o idee și pentru credință.
Au pus întrebări?
Sigur, sau... da, au pus și întrebări și mai ales la sfârșitul dezbaterii. Au fost foarte, foarte atenți și participativi. M-au surprins în mod plăcut fetele de la Strehaia și ceilalți copii din oraș. Întrebările s-au legat nu neapărat de personalitatea poetului, cât mai ales de cauza și motivele care au condus la grefarea comunismului pe acest fond autohton.
Și la suferința acestor oameni.
Da. Cum a fost posibilă instaurarea comunismului în mijlocul într-un popor cu astfel de oameni, dacă am avut astfel de valori și astfel de oameni care au gândit și au simțit așa, cum a fost posibil
instalarea
și durata pe care a avut-o și a cunoscut-o comunismul la noi în țară, 40 de ani. După aceea am, bineînțeles, fiind profesor de română, n-am putut să evit interpretarea unor texte, am citit poeziile cele mai cunoscute, Întrebare, Iisus în celulă, bineînțeles, cu mici comentarii, mici observații, le-au recitat. Apoi am scrijelit pe două coși de săpun versurile, fiecare copil a scrijelit câte un cuvânt ca să imităm modul de transmitere a versurilor.
Ce frumos, chiar ați avut ceva practic. Și asta se reține ușor. Uh-huh. Se reține ușor.
Da, până s-a făcut apropierea de Homer, în vedere că Radu Gir este un Homer al închisorilor, tocmai datorită modului de transmitere pe cale orală sau prin alte căi a versurilor sale.
Da, în speță pe cale orală.
Da.
Le memorau, făceau eforturi să le memoreze. Spunea domnul părintele Ioan Șolea că scriau câte un vers, îl memorau, apoi nivelau săpunul și scriau următorul și tot așa.
Da, de multe ori ajungeau la el înapoi versurile modificate, bineînțeles. Forma nu era aceeași pe care transmisese el și dacă unul dintre ei avea șansa de a ieși din închisoare, transmitea mai departe versul, erau mai mulți memoratori și atunci era posibilă păstrarea versurilor. Abia în 64 a ieșit definitiv din închisoare și a reușit să se recupereze parțial. Bineînțeles că anii detenției și-au pus amprenta definitivă asupra. M-a surprins iarăși în mod plăcut faptul că în timpul unei arestări, în timpul unei detenții, a intervenit în favoarea lui Mircea Eliade. A intervenit pe lângă conducătorul Indiei, acesta pe lângă Ceaușescu și a...
Așa pe o cale ocolită ajutat, da, până
da,
la...
Da, da, și l-a eliberat.
Extraordinar.
Da, nu știu de mult timp. Că au fost arestări repetate. Nu știu să le ajute permanent.
Ce mă impresionează pe mine foarte tare este și modul de memorare și de transmitere de la om la om acestor versuri care erau de-a dreptul balsam.
Da,
balsam
pentru susținut, i-au sprijinit, i-au hrănit.
Da, da. Efectiv, spuneau că meditau la câte un vers de-al lui și se regăseau în el, se întăreau prin el, dar eu îmi pun întrebarea cum o fi putut dumnealui să creeze așa ceva fără o hârtie, fără un creion, cum o fi putut să creeze poeziile sale, sunt lungi.
Și mai ales în starea fizică și psihică și emoțional în care se afla. Spunea că privea tavanul și își imagina o foaie albă, apoi începea să compună versurile și probabil avea și o memorie foarte bună. Mă gândesc că toți erau oameni culți, oameni deștepți, oameni erau spuma societății, aveau și o memorie și o cultură. Și le recita. Dar nu recita doar versuri personale. De multe ori recita versuri de poeți consacrați din memorie. Le recita ore întregi.
Memorie foarte bună. Spațiul interior cu ce nu-i putea oferi cel exterior. Deci asta era tehnica dumnealui pe tavan, și imaginea coală?
Da, da, și apoi se așterneau rând pe rând versurile, le memora și le recita, alții le memorau și ei la rândul lor. La început, când era mai blând un pic regimul de tensie, prin anii 30 până în 40, și atunci era un pic mai blând regimul.
Parcă oamenii ăștia au fost așa niște profeții ai închisorilor.
Da.
Pentru că ei erau cumva receptorii inspirației lui Dumnezeu, ca primind-o apoi să o dăruiască, să o dea celorlalți. Știi că și domnul profesor Mihai Buracu, de aici, de la noi,
da,
a scris "Eu sunt scribul", justificând titlul prin convingerea dumnealui că versurile erau dictate.
Da.
Avea sentimentul că nu le
că vin din afară,
că nu le lucrează,
dacă nu ar fi transcris, da, decât, da.
Parcă avea datoria așa sfântă de a le scrie corect. Așa,
da,
cum
da, da, iată exact inversul situației prin care a trecut Arghezi când a scris Flori de Mucegai.
Cu chinul, creație.
Da. Și aici da. Revelația.
Bine, vorbim de
diferite
situații și da, stări diferite, sufletești foarte diferite. Stări sufletești foarte diferite. Să ne întoarcem la tineri. Deci au participat. Eu am un mic feedback așa de la cei care au fost în grupa voastră acolo, cum că le-a plăcut foarte mult, că aveți o bună dirijare a discuțiilor, naște întrebări bune.
Da.
Care a fost cea mai bună întrebare de la grupul vostru?
Au fost trei întrebări. Cea pe care deja v-am spus-o, cum a fost posibilă
instalarea
comunismului. Dacă noi credem că ar mai fi posibilă vreodată reluarea unei forme de dictatură asemănătoare.
Și interesant, ce au zis copiii?
Copiii au zis că nu își doresc să se mai nască astfel.
Dar dacă ar fi posibil, sigur că nimeni nu-și dorește.
Care ar
dacă
fi oare
da,
resursele lor?
Întrebarea a dat naștere unei alte întrebări. Oare ar mai fi posibilă nașterea unor oameni care să se opună cu aceeași forță ca atunci? Și cred că ar fi posibilă nașterea unor oameni cu aceeași forță spirituală, nu neapărat ca să se opună unei dictaturi, dar ca să perpetueze valorile.
1984,
să perpetueze valorile, totuși, valorile spirituale ale poporului nostru.
Oare le mai avem așa de cristalizate?
Le avem, dar nu le cultivăm, nu ne ocupăm de ele, nu avem grijă de ele. Cred că ar trebui să facem ceva în acest sens, să le oferim mai des tinerilor modele de acest tip, pentru că modelele pe care le oferă societatea sunt de fapt niște antimodele. Nu cred că li se oferă ceea ce i-ar ajuta în mod real.
Așa este, da. Deci, uite, tu nu ești profesor de religie, este prima ediție la care ai fost invitată și te vom mai invita. Am văzut că te-a prins. Și tu simți că prinde la copii astfel de activitate și că ar avea nevoie de mai multe, să știi că ele există. Adică tu știi deja că mai există grupuri de cateheză prin biserici, într-adevăr ar trebui grupuri de voluntariat făcute prin biserici. În afară de această întâlnire de la Schid, nu știu dacă tu știi, există o întâlnire pe țară a tinerilor ortodoși, ITO, cum deja s-a consacrat această abreviere, și anul trecut s-a petrecut la București, iar anul acesta se va petrece la Iași, și principalul nucleu, sau nucleul, nucleul care va fi laitul la Iași, care vor merge acolo, este constituit din grupul copilor care a fost la Iași, la schitul Toponiței.
Ce frumos!
Tuturor le-a plăcut, deși au spus că a fost un pic obositor programul, dar mai doresc astfel de întâlniri. Abia aștept când vor vedea ei mii de tineri la Iași. Care,
cu aceleași preocupări, sigur.
Cu aceleași preocupări, care știu să răspundă la liturghie, ce mare lucru, să știi cum curge liturghia, să nu fii un observator marginal, ci să fii un împreună liturghisitor cu ceilalți.
Da, cred că trebuie să găsească tinerii mai mare receptivitate și din partea noastră a preoților, să încurajăm să vină la strană, să încurajăm să dea răspunsurile la liturghie. Din păcate, și aceia puțin, dacă socotim câți tineri sunt, raportat la numărul de credincioși din biserică, și acei puțini tineri care sunt, stau în spate, stau retrași, ceea ce nu e cel mai bun lucru. Ideal este să încurajăm să vină în față la strană, să...
Apropo de asta, la schitul Toponiței,
da, păi să vorbim despre asta.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de copii, de gimnaziști, cred că erau la gimnaziu, de la Strehaia, pregătiți de colega noastră, doamna Marinela Gârniță.
Da, care este și preoteasă și care se implică.
I-am întrebat, eu i-am felicitat, deși grupul mai are încă de șlefuit la stil, dar este lăudabilă intenția și chiar strădania lor. Cinci duminici consecutiv au mers la liturghie ca să învețe să cânte și să aibă curajul să,
da, asta
să
e calea,
vină la schitul Toponiței. De aceea, iată că există situații în care, create de biserică, chemări, ca să zic așa, ale bisericii spre copii, spre tineri. Și, într-adevăr, este încă loc de mai mult. Adică, probabil copiii se așteaptă biserica să facă mai mult pentru ei. Există și în județul nostru locuri în care parohii care fac școli de vară. Bunău are o școală de vară cu tradiție deja veche. Este organizată la Ișelnița de către Părintele Sever Negrescu, un membru numit scriitorilor. Și la sfârșitul fiecărei școli de vară din asta, care mi se pare că ține 2 săptămâni la dumnealor, este un număr al revistei parohiei. Foarte faină ideea. Și, într-adevăr, a reușit să adune copiii, să selecteze, să descopere talente, să-i încurajeze, să-i promoveze. Și unii dintre ei chiar au ajuns profesori de religie, teologi, preoți, sub inspirația acestor școli de vară de la Ișelnița. Deci, atât că există posibilități, schitul Toponiței este și el, repet, la 8-a ediție și ceea ce mă bucură pe mine ca profesor și aștept și de la tine să vedem prin tine, de la copii, cum a fost receptat. Deocamdată eu am de la copii un feedback foarte bun, foarte bun, dovadă că vor cu insistență să meargă și la Ito, la Iași, și mai caută oportunități din acestea organizate de biserică, da. Deci sunt așteptări. Și ne bucură că sunt receptivi. Mulțumim foarte mult, doamna profesor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Doamne ajută.
Și ne bucurăm de colaborare, doamne ajută.